Kisisi za abortion ziko na nizili abortion zenye sio safe abortion, ili abortion yenye tu imeenda kutolewa. So ni vitu zina rise lakini ziko secret kwa sababu zinafanyika kwa hizi kliniki zetu ndogo na Ruto Pharmacy tu kutoka kijiji.
Mabuyo daktari yani nikitoka hapo liniambia nifanye tu juu chini kila kitu kijiji kikosa kutoka. Naweza kufa.
Kuna nyemi ishaishuhudia mtoto ameingia, alikuwa anaenda kufanyiwa abortion kwa sababu mzazi hataki wa kitu 13 years. So hiyo ilibidi akaaga. Unaona kuaga ilibidi sasa. Wazazi wamejaribu kuficha hiki kitu lakini ilikataa kufichika kwa sababu ya nini? Mzazi vile aliona mtoto ameaga na already alikuwa amesitizana mpaka pei abortion. Mzazi alitoka kipiga nduru.
Karibu msikilizaji kwenye makala ya upekuzi wa makovu ya uavyaji mimba kwa njia zisizo halali wala salama. Tukiangazia eneo la mtaa wa mabanda haswa hapa Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere. Licha ya uavyaji mimba kupigwa marufuku katika katiba mpya, karibu wa Kenya 500,000 wanajihusisha na uavyaji mimba usio salama wala halali, kulingana na ripoti iliyofanywa na serikali na mashirika mengine yasiyokuwa ya kiserikali ikiwemo Plan International na African Population and Health Research Center APHRC. Kinyume na imani ilivyozoeleka kwamba wanawake wasio na waume wanaongoza katika uavyaji mimba, wanawake walioolewa au walio na uhusiano wa muda mrefu wanawakilisha wengi wa wale wanaotibiwa matatizo ya uavyaji mimba, idadi hiyo ikiwa ni 64%, ikiashiria kuwa kati ya wanawake 1,000 wanawake 48 wamehusika na utoaji mimba kitaifa na wenye umri kati ya miaka 15 na 49, nyingi zikiwa zimetokana na mimba zisizotarajiwa. Nalivalia njuga swala hili ili kuweza kubaini iwapo huduma hii ya uavyaji mimba kwa njia isizo halali zinatokea hapa Mukuru na kwa njia zipi.
Kenye mostly tunajua sisi mara nyingi kwa community na hata the surrounding people wenye wako wanaishi hiyo area ni kitu wanajua. Kwako chemist kanaitwa Gesa. The same pia hapa kwa Kirongwe. Hizo vitu zinafanyika pia masaa usiku na mostly ni kitu mbaka community najua. Mostly wanalipa a lot of money kuhakikisha ile abortion imefanyika na ile hali si safe.
Utapata kuna wenye wanatumia jik, mtu anakunywa jik ndo mimba itoke. Kuna wenye wana nini wanakoroga majani, ile majani mingi anaweka kwa chai ndo ikuwe kong, akunywe, boli toke. Kuna wenye wanaenda kwa hawa washosho, kuna washosho wana nini, wanauzanga hizi madawa za kienyeji. Anaenda anapewa, itoe boli. Kuna wenye wanaendanga kwa hospitals, some chemists, wanaenda wanapewa hizi madawa za kumeza. Kuna wenye wanaambo unaika ukuchini na itatoa boli. So, njia ni mob. Wasichana huku mtaani wanatumianga njia mingi sana.
Naungana naye mwanadada mmoja ambaye kutokana na usalama wake nimelibana jina lake halisi na kumbandika jina Aisha, na akaweza kuniweka wazi hasa ni kipi kilitokea.
Nilikuwa naishi na mrio fulani, alafu alinioa nikiwa na mtoto mmoja. Akaniambia tani support mimi na mtoto wangu, akaniambia tutakapoa, lakini afta kukaa mimi afta sometimes siko natumia protection ya yoyote. So nikakujanga nikashika boli kama sijua. Nadi ile kushika boli sikujua, nilijua after 4 months. Baba ya mtoto nikamwambia niko na boli kama tulalea. Akakataa, akasema kwanza nimemletea mzigo, akasema hawezi support, nijue venye nafanya juu huyo mtoto ndiye anafikiria si wake. Mimi nikatafuta rafiki yangu fulani, tulikuwa tumejua na for long, na huyo rafiki yangu pia yeye alikuwa anajua kisi ya kutoa juu, yeye alikuwa amewahi toa. Alikuwa anajua. Nikamtafuta na nikamwambia situation yangu. Akaniambia anajua place fulani huku mtaa, place naweza enda nitoe, place poa juu yeye aliwahi enda, alikuwa anajua ni mali pazuri. Niko tu mtaa, kuna daktari fulani anajulikana, anajua kutoa na ana handle mambo ya madrugs. Vile nilienda aliniambia kwanza tukianza kwanza kama ni kutoa kitu moja, na kwa lazima ule mtoto disconnect na yeye, sijui ni nini ndio inakatwa, but utakuwa disconnect ndio ikianza kutoka itoke mara moja. So mimi nilienda tukaongea mambo ya bei, akaniambia anafanya hiyo kazi na Tawine. Mimi kusikia ni Tawine, na enyo ile time mimi sikuwa na pesa. Jiabi kama ya mtoto nilikuwa na hasu, nangangana kupata hiyo pesa. niko na simu ndio tawini nitatoa wapi. Mimi yenyewe nikamlilia, akaniambia tanifanyia na taumbili na 500. Mimi kutoka hapo sasa ndio nikaenda nikajipanga. Kwenda home hiyo time kwanza kulikuwa na form, watu wameitiwa form. Na tulikuwa tunalipwa. Na hiyo tulikuwa tunatumiwa taulu tatu, taulu nne. Mimi kupata hiyo pesa hivi, nikajua basi pesa imekuja ndio hii sasa, at least nda toa hii kitu, hiyo stress imeisha, at least nikuwe nashughulikiwa tena na huyu baba ya mtoto wangu wa pili. Mimi nikachukuana na ule rafiki yangu mwenye alinipeleka na rafiki yangu mwingine fulani juu. Pia mimi nilikuwa na uoga, sikuwa najua hiyo nini, sikuwa nimewahi jaribu kutoa. So nilikuwa naona ni kama nizeenda, nikirudi nifinchie kwa barabara, ama nizidiwe, nishindwe kurudi. Mimi hadi nilikuwa naona ni kama kifo ndio hii kando yangu. Tukaenda na marafiki zangu hadi huko, na yule daktari tulikuwa tumeelewana, mimi kufika hapo, akaniona, akajua tu kenye nilikuwa nataka. Akaniingiza kwa room fulani fichwa tu. Kuingia huko alinipea dawa kwanza ni meze, nikameza. Akaniambia niende nilale kwa kitanda fulani hizi za surgery. Nikaenda nikalala hapo, akachukua makasi na kitu fulani akaingiza huko chini. Mimi kama nimelala hapo tu nilisikia tu kiuchungu fulani, alikata kitu sijui nini alikata. Na nikasikia amedunga kitu, majika toka na damu. Sasa mimi kutoka hapo, ile uchungu nikaamka tu, ya mwenye akaniambia hiyo uchungu itakuwa but after 24 hours kulingana na dawa zenye amenipea, hiyo nini itakuwa imetoka. Sasa mimi kukaa hapo kidogo, ile damu kwanza ikaacha kumwagika hadi nikarudi poa, ile uchungu kwanza ikapotea. Sasa si mimi nikatembea ni kurudi home, sasa niende nifanye kile nilikuwa nataka, niende nikatoe tu mtoto mara moja. Juu kwa sababu daktari hadi nikitoka hapo aliniambia nifanye tu juu chini kila kitu kitoke, juu kikosa kutoka naweza kufa, kwa sababu ni ngumu sana kuenda hospitali ati uende uanze kuelezea tio ulikuwa unatoa mtu hii ndio maana tisijui nini umefika hapo. Hadi hiyo mimi limehapenia, lakini ni very hard, mi hadi siwezi taka kurudi huko.
Fauka ya hayo ni bayana kuwa uavyaji mimba kwa njia zisizo halali zinafanyika hapa eneo la Mukuru, huku upatikanaji wa huduma hii ikiwa ya bei rahisi kati ya shilingi 2,000 hadi shilingi 4,500. Kutokana na uvumbuzi huu, naelekea hadi kwenye sehemu hizi zilizotajwa, na kulingana na ujuzi wetu wa upekuzi, niliweza kumhoji mhusika mmoja ambaye anapeana huduma hii nijue gharama kwa mbinu ipi, na je, iwapo uavyaji huu ungekuwa na matatizo, ni kipi kingetokea?
Mzuri sana.
Fiti.
Nataka tuongee kidogo.
Subumuze.
So, niko na kashida hapa. Kuna msichana tunakuwa tunaonana.
Msichana wako sasa.
Nisa yako mbali kidogo. Kidogo mekakaa kwangu fuwa. Ilikuwa around August. Wakati ya menda, mwakenda kuniambia kuna nini. Lakini ataki. Si yetu, sisi wati ya kutaki. Kwa saa hii yetu mkuta yari. Shweke kukusha, abu saa ya kukusha yaki.
Nandawi. Mbili ya mbili, sikuwa
kwa? Ni mbili, ini ya tatu inaanza.
Wah. Kasa nana kile mwana wachi, wana za hii proses, unasema hii sasa kazi kwa hiko. Unaona hii, unaona nasa kuisabia wako.
Kwa kwa sababu September kwa around 10-11 kwa weekend.
Kwa kwa around 10-11 asa hii wakati ni pia kwa 10 sindio? Asa hii ni mwezi mocha na kitu kama 20 days sindio? Unajua mwezi kwa 31 na si 11 ni 20 sio. Hiyo sasa hiyo ndio amalize hii mwezi wa 10 sio. Bila alikuwa mkimbia mpaka mwezi wa 11 yaani tarehe 11 mwezi wa 10 akamaliza 1 month. Kutoka hapa mpaka 31 hiyo si ni 20 days. Kama leo sio mdana na hii.
Ndio siku sasa.
Alienda kwa hiyo mdana na yeye akaenda kufika nyumbani akaongea kwa mama.
After a week, ndo alianza kuniambia kama anasikia ni kama ako na haki. Akabidi amepima.
Sasa mimi akicha. Akicha kwa sababu naona tayari hiyo ni karibu ni sasa tunaistaka kufanya kitu kama hiyo. Toka na tu damu hiyo mshoje. Sasa ukimtumania kuje ndio tuone kama ni hiyo nasema hiyo mwezi. Au mbona kumpeleka madamu?
Inaweza kama
ana kile unajua kana akaina unajua kama ni mtu mkubwa na understand kuzungumzia madawa hiyo tunaenda kwa lakini wasamaza kwa
kitu
kama kuna hakika ni ya mnisi hii inaelekea kama wewe ndio utaenda uchoji hiyo mzuri atuone tena kisa zungumza tena kwa msikia
okay
kama kutuambia mnisi ni ngapi ukuje kwambia nipeza ni gati, kesu niyana ni kuletea madawa. Alapu sasa ukiweka kwa gari, tutakuelezea vila takuma.
Nesikia? Nekuelea. Sasa kabla yo kiesho, nafanya njipangia na pesa kama ngapi? Nisika ubaiki ya subuhi.
Kwa hivyo nukua nataka, nchui ni mizi. Sasa, basi. Sasa hivyo nitakuletea madawa hile mzuri ya
45. 45
kwa naye kesho nitakuletea ile kila kitu
lazima itoke na hii ni garanti
hiyo lazima kumwambia meza bila iko itamwagika tu lakini kama ingekuwa ni wiki mbili wiki tatu wiki tatu nitapata hii chana mwezi sasa hii ingekuwa ni pesa kidogo na hata hiyo ni kitu sawa basi kama uko na hiyo pesa basi ilienda kesho mimi nitakupanga na madamu.
Hata hivyo, athari zinazotokana na uvaji mimba huwa nyingi tena sana, kama anavyonieleza Bi Ogutu ambaye ni muuguzi kwenye hospitali ya Ruben Center.
Kuna kuanga na retained products of placenta ama conception. Hizo zikibakingi zinaleta mambo mengi because most people sometimes don't know what they are doing or what they are removing at the end of the day. So there'll be retained products of conception that can lead to an infection and also can lead to a lot of bleeding, and when somebody bleeds too much it can lead to death. And also another effect can also be when sometimes when they're trying to do the abortion, it can bring to cervical perforation. That means wanatoboa the cervix because they can't see what they are doing. So those are some of the effects after having an unsafe abortion.
Swali ni je, iwapo uavyaji mimba hapa Mukuru unafanyika licha ya kuwa na vitengo tofauti za kuzuia hali hii isiweze tokea, nani kazembea kwa kazi yake? Ni makala ya upekuzi wa makovu ya uavyaji mimba kwa njia zisizo halali wala salama eneo la mtaa wa mabanda hapa Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere, Ruben FM.